πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Από πνιχτική ατμόσφαιρα σήμερα και αύριο είμαστε στην κορύφωση του καύσου, να μην το ξεχνάμε, με τα θερμόμετρα σε πολλές περιοχές να αγγίζουν και τους 42 βαθμούς. Από πνιχτική βέβαια και βαριά και η πολιτική ατμόσφαιρα όμως, καθώς συνεχίζονται οι διαξηφισμοί και οι κόντρες για την υπόθεση του ΠΚΠ, για την προανακριτική για τα ΤΕΜΠΗ αλλά και για τα όσα έγιναν ή δεν έγιναν το 2015. Με τα φώτα βέβαια σήμερα να πέφτουν πάνω στο μεταναστευτικό και στο ζήτημα με τους λεγόμενους αιώνιους φοιτητές. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι τρίτη σήμερα, 3η-8 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σχεδόν 2.000 μετανάστες αποβιβάστηκαν στην Κρήτη τις τελευταίες δύο ημέρες. Στη Λιβύη, σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Αποστολής με στόχο την αποκλιμάκωση των μεταναστευτικών ροών. Η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα στήριξης για όσους το έχουν ανάγκη, τονίζει ο Πρωθυπουργός σε μήνυμά του για τα 6 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δήλωσε ότι στις δύσκολες στιγμές δεν απέφυγε ποτέ την ευθύνη. Επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τη στάση τους επί του αιτήματος άρσης ασυλίας 14 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας μετά από μήνυση της Μαρίας Καριστιανού. Σήμερα γράφτηκε μια από τις πιο μαύρες σελίδες στην κοινοβουλευτική ιστορία της χώρας, τονίζει ο Παύλος Μαρινάκης. Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος δύο μελών του πληρώματος του πλοίου ελληνικών συμφερόντων που δέχθηκε τη δεύτερη επίθεση από αντάρτες Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Ναυτιλίας, στο πλοίο δεν υπάρχουν Έλληνες ναυτικοί. Στον ανακριτή στην Πάτρα αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 25χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου για την υπόθεση θανάτου των βρεφών στην Αμαλιάδα. Κλειστός λόγω του καύσων αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης έως τις 5 το απόγευμα. Ζέστη και υγρασία σήμερα, 39 βαθμοί στην Αθήνα, 38 στη Θεσσαλονίκη. Από πνιχτική ατμόσφαιρα λοιπόν κυρίες και κύριοι σήμερα και αύριο, ήδη είμαστε στην κορύφωση του καύσωνα με τα θερμόμετρα σε πολλές περιοχές να αγγίζουν τους 42 βαθμούς. Βέβαια θα έχουμε σε λίγο αναλυτική ενημέρωση για τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται κυρίως στα ανατολικά, ενώ από μεθαύριο Πέμπτη ευτυχώς αναμένεται στη τόση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Θα τα δούμε σε συνέχεια αυτά πιο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με το μεταναστευτικό, καθώς καραβιές ολόκληρες από μετανάστες καταφθάνουν καθημερινά στις ακτές της Κρήτης από τη Λιβύη παρά τις περιπολίες του λιμενικού και των πλοίων του πολεμικού ναυτικού. Σχεδόν 2.000 άνθρωποι αποβιβάστηκαν στο νησί τις τελευταίες δύο ημέρες. Η κατάσταση είναι ασφιχτική, καθώς οι αρχές δυσκολεύονται να φιλοξενήσουν τόσους ανθρώπους. Στη Λιβύη, βέβαια, μεταβαίνει σήμερα σε μια άλλη εξέλιξη ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης μαζί με τους ομολόγους του της Ιταλίας και της Μάλτας, συνοδεύοντας τον αρμόδιο Ευρωπαίο Επίτροπο. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά την πολιτική διάσταση του ζητήματος. Να μείνουμε τώρα εμείς προς το παρόν στο πρόβλημα που γιγαντώνεται μέρα με τη μέρα. Στα Χανιά, στο εκθεσιακό κέντρο της Αγίας, πέρασαν τη νύχτα 850 μετανάστες στη Βαγμένη. Άλλοι 600 είναι στο λιμάνι του Ρεθύμνου, για τους οποίους οι τοπικές αρχές ακόμη δεν έχουν βρει τον κατάλληλο χώρο φιλοξενίας. Πάμε στην Κρήτη, πάμε στην Ευτυχία Πενταράκη από τα Χανιά, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ευτυχία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Έχει σχεδόν γεμίσει, Γρηγόρη, το εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς, καθώς, όπως είπες και εσύ, 850 κινήθηκαν εδώ. Αναμένουμε άλλους 45 το απόγευμα να έρθουν, που διασώθηκαν ανοιχτά της Κρήτης και θα βγουν με σκάφος στα Σφακιά και από εκεί θα μεταφερθούν εδώ με πούλμαν, και από αυτούς, όχι από αυτούς, αλλά από όσους βρίσκονται ήδη εδώ, μόλις 82 θα φύγουν σήμερα με το πλοίο της γραμμής για τη διαδρομή Σούδα-Πειραιά. Καταλαβαίνεις ότι αν συνεχίσουν αυτές οι αφήξεις, που τίποτα για την ώρα δεν δείχνει να τις ανακόπτει, Μόνο ο καιρός μπορεί να ανακόψει κάποιο δρομολόγιο από αυτά που έχουν μάθει από τη Λιβύη και κατευθύνονται προς την Κρήτη. Δεν θα μπορούν να φιλοξενηθούν άλλοι, τουλάχιστον γιατί οι άνθρωποι αυτοί που βρίσκονται εδώ σητίζονται 3 φορές την ημέρα, δεν θα μπορέσουν, όπως μας είπαν και από το Δήμο, να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις πολύ μεγάλες απαιτήσεις. Καταλαβαίνετε ότι είναι πρωτόγνωρο αυτό και για όλους εδώ. Οι άνθρωποι του λιμενικού εδώ και ένα χρόνο σε δηλώσεις που κάνουμε το λένε και το ξαναλένε και τονίζουν το πρόβλημα ότι θα φτάσουμε, αυξάνονται ραγδαία οι μεταναστευτικές ροές, να ληφθούν μέτρα, να γίνει κάτι. Τώρα λοιπόν έχουν φτάσει, αυτό μας έλεγα νωρίτερα, ότι πρέπει οπωσδήποτε να βοηθηθούν, να ενισχυθούν. Έχουμε πάρα πολλά σκάφη, πρέπει να το πούμε αυτό, ανοιχτά της Κρήτης, νοτίως της Κρήτης και της Γάβδου, πάρα πολλά σκάφη του λιμενικού που επιχειρούν και πλοία ανοιχτής θαλάσσης και ναυαγοσωστικά και περιπολικά και πλοία της Frontex, και γι' αυτό και ευτυχώς με αυτή τη συνθήκη, Γρηγόρη, πάνε όλα καλά και δεν έχει γίνει, δεν έχει δημιουργηθεί κάποιο μεγαλύτερο πρόβλημα να κάνουμε άλλες συζητήσεις τώρα. Το θέμα είναι ότι σήμερα που έχει βάλει ένα αέρα 5 μποφόρ δυτικό, είναι πολύ δύσκολο να προσεγγίσουν ακόμα και τα σκάφη του λιμενικού με ένα μέτρο κύμα, και αυτά τα σκάφη να προσεγγίσουν, όχι του λιμενικού, με συγχωρείς, τα σκάφη αυτά και οι βάρκες που φέρνουν τους μετανάστες νοτίως στα νότια των Ομουχανίων, και γι' αυτό βλέπουμε ότι κατευθύνονται προς Αγία Γαλήνη και καλούς λιμένες Ηρακλείου.
Έχουμε κάποια εικόνα ευτυχία, βγαίνει το ρεπορτάζ, από πού προέρχονται αυτοί οι άνθρωποι που μπαίνουν σε αυτές τις βάρκες και έρχονται προς την Κρήτη? Ακούγαμε νωρίτερα την κυρία Ζερβουδάκη που μίλαγε στο Air News, μίλαγε σε σένα στο Air News, η οποία λέγε ότι περισσότερο είναι από το Σουδάν. Ισχύει αυτό?
Είναι. Το 60% αυτή τη φορά των αφήξεων που έχουμε τις 2 τελευταίες ημέρες είναι από το Σουδάν. Οι υπόλοιποι είναι Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Αίγυπτο, Ερυθρέα, κάποιοι λιγότεροι. Ενώ μέχρι τώρα οι περισσότεροι ήταν από την Αίγυπτο. Έχουμε και γυναίκες και παιδιά. Δηλαδή μιλήσαμε με κάποιες περιπτώσεις. Πραγματικά είναι μια γυναίκα εδώ με το σύζυγό της, ο οποίος είναι φαρμακοποιός και αυτή νοσηλεύτρια. Σκέψου ότι πήγε μέσα στη σκηνή εκεί που εξέταζαν οι παιδίατροι τα παιδάκια που είναι εδώ και βοήθησε και εκείνη στην εξέταση των παιδιών. Και μου είπαν ότι η κατάσταση, μάλιστα θέλει να κάνει και ένα διδακτορικό ο άντρας της, έχει ένα μεταπτυχιακό, θέλει να κάνει ένα διδακτορικό. Άνθρωποι μορφωμένοι που φύγανε από το Σουδάν, γιατί η κατάσταση εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολη, απειλούνται, η ζωή τους απειλείται καθημερινά. Και έφυγαν, και όταν τη ρώτησε ο δήμαρχος χαρακτηριστικά, μα εσύ που είσαι και νοσηλεύτρια, γιατί έφυγες από εκεί, και συγγνώμη της λέει για αυτές τις συνθήκες εδώ, είπε ο δήμαρχος, ο κ. Σμαδηράκης, είπε εκείνη, εδώ είναι πάρα πολύ καλή τα πράγματα σε σχέση με το που φύγαμε.
Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι τι είχαν να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι που αποφάσισαν να φύγουν για μια καλύτερη ζωή. Ευτυχία, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ήταν η Ευτυχία Πενταράκη, κυρίες και κύριοι, ανταποκρίτριά μας στα Χανιά, η οποία μας έδωσε αναλυτικό ρεπορτάζ. Φεύγουμε από τα Χανιά και πάμε στο Ηράκλειο. Και στο Ηράκλειο οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε εγρήγορση. 116 είναι συνολικά οι μετανάστες που εντοπίστηκαν νωρίς το πρωί να επιβαίνουν σε σκάφη τα οποία προσέγγισαν τις νότιες ακτές του Ηρακλείου. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Παπαδάκη, τον ανταποκριτή μας στο Ηράκλειο, ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Γρηγόρη, 116, 3 διαφορετικά περιστατικά. Βρίσκομαι στον παλαιό εμπορευματικό σταθμό του Ηρακλείου. Έχει μετατραπεί σε προχωρινό σπόρο κράτησης, αυτή είναι η σωστή ορολογία, μέχρι να μπουν οι άνθρωποι στη διαδικασία αυτή περί χορήγησης ασύλου. Μόλις έφτασε και ακόμη ένα λεωφορείο με 38 επιπλέον μετανάστες, οι οποίοι αποβιβάστηκαν το πρωί στο μικρό λιμανάκι στις 3 εκκλησίες κοντά στον Λέντα. Επειδή υπήρχε δυσκολία, και είναι αυτό που έλεγε και η στοιχεία πριν, ακριβώς υπάρχει γενικά δυσκολία στο πώς θα μετακινούνται οι άνθρωποι. Είμαστε στην κορύφωση του τουριστικού περίοδου, είναι δύσκολο να βρεθούν πληροφορία. Στο προκείμενο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων χορήγησε ένα λεωφορείο που έχει για τη μεταφορά, ένα μικρό λεωφορείο για τη μεταφορά του προσωπικού. Και με αυτό μεταφέρθηκαν οι 38 άνθρωποι από τις 3 εκκλησίες εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Αναμένουμε ακόμη 47, οι οποίοι αποβιβάστηκαν στους καλούς λιμένες, ενώ λίγο νωρίτερα είχαν φτάσει ακόμη 30 άνθρωποι που είχαν αποβιβαστεί στην περιοχή του Τσούτσουρα. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι όλοι είναι άνδρες, ανάμεσα τους υπάρχουν λίγοι ανήλικοι. λίγα μικρά παιδιά δηλαδή, και αυτά είναι, έτσι, θα έλεγα, αφηρικής ηλικίας, και στη συντριπτική τους πλειοψηφία, με εξαίρεση 8 άτομα μέχρι στιγμής, τα οποία προέρχονται από την Αίγυπτο, είναι Σουδανοί. Όλοι είναι Σουδανοί, προέρχονται από την υποσαχάρια Αφρική. Αυτή είναι η εικόνα, και βέβαια εδώ να πούμε στον εμπορευματικό σταθμό φιλοξενούνται ήδη 150 άνθρωποι. Ο συγκεκριμένος χώρος δεν έχει δυνατότητα για πάνω από 100 ανθρώπους και ήδη βρίσκονται μέσα 220 και θα έρθουν κι άλλοι, για να δούμε και το πρόβλημα.
Βέβαια, και τις συνθήκες που
έπρεπε να συζητήσατε με την ευτυχία για το πρόβλημα της μετακίνησης και στην υπηρετική χώρα, γιατί και τα αυσία της μετακίνησης είναι μεγάλα, είναι γεμάτα με συγχωρείς. Οπότε αντιλαμβανόμαστε πώς εντείνεται το πρόβλημα μέρα με την ημέρα.
Γιώργο Παπαδάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, περίπου 40 μετανάστες εντοπίστηκαν νωρίς, από ό,τι διαβάζω, όπως διαβάζω στο Earth News, νωρίς σήμερα το πρωί νότια της Γάβδου, προς σκάφη του λιμενικού, σε εξέλιξη στην επιχείρηση διάσωσης 67 ακόμα μεταναστών, το σκάφος των οποίων εντοπίστηκε νότια-ανατολικά της Γάβδου σε διεθνή ύδατα. Οι άνθρωποι αυτοί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και από εκεί στο λιμάνι του Ρεθύμνου. Και στο Ρεθύμνου είναι δύσκολες συνθήκες. Στο σταθμό μας μίλησε ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης, ο οποίος αποκάλυψε τι θα ζητήσουν οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και του πολιτικού κόσμου από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Πλεύρη.
Πρέπει η κυβέρνηση υπεύθυνα να ορίσει σημεία μόνιμης υποδοχής των μεταναστών για την ταυτοποίησή τους και μετά να γίνεται διαχείριση με ανθρώπινες συνθήκες και για αυτούς, σύμφωνα με την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η συνάντηση με τον κύριο υπουργό. Θεωρώ ότι είναι μια καλή πρωτοβουλία. Να ξέρετε ότι πλέον δεν έχει άλωθει κανείς να κάνει πως δεν ξέρει και δεν καταλαβαίνει ότι έπρεπε να είχαμε χθες αποφασίσει κάποια πράγματα, και εκτιμώ ότι τώρα θα πάρθουν αποφάσεις, ή για να το πω έτσι λιγότερο κομψά, θα απαιτήσουμε να πάρθουν αποφάσεις. Ναι.
Σε πολιτικό επίπεδο τώρα, με δεδομένη την ασφιχτική πίεση που δέχεται η Κρήτη, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, λέγαμε και στην αρχή, ο κ. Θάνος Πλεύρης, μεταβαίνει σήμερα στη Λιβύη, συνοδεύοντας τον αρμόδιο Επίτροπο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο βέβαια την ενίσχυση της συνεργασίας με τις αρχές της χώρας και την αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Επιποδώσει η κυβέρνηση για το μεταναστευτικό, Άγιο. Ποιος είναι λοιπόν ο στόχος της επίσκεψης του κ. Πλεύρη στη Λιβύη σήμερα?
Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά μιλάμε για μια ευρωπαϊκή αποστολή, στην οποία συμμετέχει ο κ. Πλεύρης και περιλαμβάνει τους υπουργούς εξωτερικών της Μάλτας και της Ιταλίας. Στη Λιβύη, εκεί θα φτάσουν για συνομιλίες με τους αξιωματούχους της χώρας, τόσο από τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Τρίπολης, όσο και από την πλευρά του Χαφτάρ στη Βεγγάζη. Στόχος βέβαια είναι να μην φρένουν στις παράνομες μεταναστευτικές ροές, να συντονιστούν με τις τοπικές αρχές για την αποτροπή των νέων παράνομων μεταναστευτικών ροών, που θα πρέπει να πούμε πως έχουν αυξηθεί με γεωμετρική πρόοδο το τελευταίο διάστημα, αλλά και η βελτίωση συνολικά των διαδικασιών. Είναι χαρακτηριστικό πως χθες Κυριακή σημειώθηκε αριθμός ρεκόρ αφήξεων προσφύγων και μεταναστών από τα παράλια της Λιβύης, με περίπου 959 άτομα να αποβιβάζονται μέσα σε μία μέρα. Ιδιαίτερα 2 Ιούνιου κατέγραψε νέο ρεκόρ με πάνω από 2.500 αφήξεις μέσα σε ένα μήνα. Και θα πρέπει να υπενθυμίσουμε, όπως είχε αναφέρει και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Von der Leyen, στην επιστολή της στις προηγούμενες ημέρες προς 27 στα τέλη Ιουνίου, οι παράνομες διελεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχονται πλέον κατά 93% από τη Λιβύη. Έτσι, ο στόχος είναι όχι μόνο να υπάρχει μια προβολή ισχύως, αλλά και στην πραγματικότητα να υπάρχει συνεργασία με τις λιβυκές αρχές ώστε να ελεγχθούν αυτές οι ροές. Μάλιστα, πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης αναφέρουν στο Εθνικό Πρακτορείο πως η μετάβαση του κ. Πλεύρη στη Λιβύη βρίσκεται για να αναζητηθεί συνεργασία επί της ουσίας με τις αρχές της χώρας προκειμένου να γίνεται αποτροπή. Να σημειώσουμε πως το Υπουργείο Μετανάστευσης δεν έχει καμία συμμετοχή στην διαδικασία σύλληψης και μεταγωγής των εισελθόντων προσφύγων, ώστε ότου μεταφερθούν στις δομές του Υπουργείου, όπου εκεί πραγματοποιείται η καταγραφή και η ταυτοποίησή τους. Αποτελεί ουσιαστικά ένα μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης για την ενίσχυση συνεργασίας με χώρες διέλευσης μεταναστών, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση συνολικά του μεταναστευτικού και την προστασία των συνόλων τόσο της χώρας όσο βέβαια και συνολικά της Ευρώπης.
Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, επιποδώσει λοιπόν η κυβέρνηση για το ζήτημα αυτό. Σε κάθε περίπτωση, η παράνομη μετανάστευση επηρεάζει την ατζέντα των περισσότερων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέτοντας εκ νέου σε πρώτη γραμμή τους τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος, που αναμφίβολα δεν αγγίζει μόνο τη χώρα μας, δεν είναι μόνο ελληνικό το ζήτημα αυτό. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην αποκρίτριά μας την Έλενα Αποστολή, η οποία θα μας ενημερώσει. Βλέπουμε λοιπόν, Έλενα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται για μία ακόμα φορά μέσα σε λίγα χρόνια να βρει λύση για το ίδιο ζήτημα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι ακριβώς, όπως ακούσαμε, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάρκους Μπρούνερ μεταβαίνει σήμερα στη Λιβύη, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αποστολής, στην οποία συμμετέχουν και οι Υπουργοί Μετανάστευσης, Ασύλου και Εσωτερικών της Ελλάδας, Μάλτας και Ιταλίας. Στόχος λοιπόν της επίσκεψης είναι η ενίσχυση της συνεργασίας με τις λιβικές αρχές, τόσο στην Τρίπολη όσο και στη Βεγγάζη, και για τον περιορισμό των παράτυπων μεταναστευτικών ροών, αλλά και τη βελτίωση των σχετικών διαδικασιών. Η αποστολή εντάσσεται σε ένα πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το συντονισμό δράσεων με σκοπό την προστασία των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που έχει υπογραμμίσει και η Ursula von der Leyen, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην επιστολή που απέστειλε πρόσφατα σε όλους τους ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέτοντας το ζήτημα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας των Βρυξελών, όπως τόνισες και εσύ, Γρηγόρη.
Έλενα Αποστολίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Κούρκουλας, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε τι μπορούν να κάνουν η Ευρώπη και η Ελλάδα για να προλάβουν μια νέα κρίση με άξονα το μεταναστευτικό.
Δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα και οι τελευταίες εξελίξεις είναι πολύ δυσάρεστες και δεν είναι εύκολα να αντιμετωπιστούν. Νομίζω ότι πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε με το μεταναστευτικό, το οποίο είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα συνεχίσει για πολλά χρόνια. Και πρέπει να ξεχωρίσουμε, κατά τη γνώμη μου, το βραχυπρόθεσμο από το μακροπρόθεσμο.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Το κόκκινο, οι θερμοκρασίες έως και αύριο με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στην ανατολική κυρίως χώρα ακόμα και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Ανάσα δροσιάς ευτυχώς αναμένεται από την Πέμπτη. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε επιφυλακή, ενώ το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε συστάσεις προς τους πολίτες να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Πάμε στην ρεπόρτερ μας Στέλλα Χριστοδουλίδη, η οποία ήταν νωρίτερα στο Σύνταγμα και θα μας μεταφέρει την εικόνα από το κέντρο της Αθήνας. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, βρεθήκαμε λίγο νωρίτερα ευρύτερα στο κέντρο της Αθήνας, τόσο στην πλατεία Συντάγματος όσο και στη Διονυσίου Αεροπαγίτου. Και αυτό που έχω να σας πω είναι ότι οι υψηλές θερμοκρασίες της ημέρας φαίνεται πως δεν πτώησαν Έλληνες και ξένους τουρίστες, οι οποίοι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, από το πρωί συνέχισαν να απολαμβάνουν σε αυτά τα σημεία τη βόλτα τους. Ωστόσο, είχαμε μία ανακοίνωση από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, η οποία ενδεχομένως και να διέκοψε τη βόλτα ή να δυσαρέστησε μάλλον κάποιους τουρίστες, αφού χρειάστηκε να αναβάλουν την επίσκεψή τους στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, καθώς λόγω του καύσωνα ήδη από τη μία το μεσημέρι παραμένει κλειστός και θα παραμένει έως τις 5 το απόγευμα, έως ότου χαμηλώσει λίγο η υψηλή θερμοκρασία που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, ο εκρηκτικός συνδυασμός για την υγεία μας, όπως ανέφερες και εσύ νωρίτερα, ζέστης, υγρασίας και άπνοιας, έκανε το Υπουργείο Υγείας να εκδώσει οδηγίες για την προστασία μας από τον καύσωνα. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, συνιστάται να αποφεύγουμε την έξεση στον ήλιο και τη σωματική άσκηση από τις 11 η ώρα το πρωί έως τις 5 η ώρα το απόγευμα, να φοράμε ελαφρά και ανοιχτό χρώμα ρούχα, φυσικά καπέλο, να παραμένουμε σε δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους, να καταναλώνουμε ελαφριά γεύματα και να πίνουμε άφθονο νερό. Και όλα αυτά για να αποφύγουμε ή τουλάχιστον να περιορίσουμε την ατονία και τον πονοκέφαλο που επιφέρει η ζέστη, πόσο μάλλον να μην υποστούμε θερμοπληξία. Πρέπει λοιπόν όλοι και όλες να ακολουθούμε γρηγόρη τις οδηγίες και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, πόσο μάλλον όσοι και όσες ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, σε ομάδες υψηλού κινδύνου.
Στέλλα Χριστοδουλίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αυστηρά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων εν μέσω καύσωνα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας με τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Συνοχής Κώστα Καραγκούνη, μιλώντας στο ΕΡΤ News, να τονίζει πως η πάυση εργασιών τις μεσημεριανές ώρες είναι πλέον θεσμοθετημένο μέτρο και όχι συστασία. Για να ακούσουμε τον κύριο Καραγκούνη.
Εδώ ερχόμαστε για πρώτη φορά, προχωρούμε σε παύση εργασιών. Είναι σημαντικό, διότι κατά την ώρα 12 ως 5 υπάρχει μια ένταση του καύσωνα, πάντα βεβαίως σε συνεννόηση με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, αλλά βεβαίως με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που βγάζει αυτές τις ενδείξεις. Όποιος πιαστεί να έχει παραβιάσει την εγκύκλιο
ή ακόμα και
την απόφαση του Υπουργείου, βεβαίως είναι 2.000 ευρώ.
Τώρα, με τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες και με την εκτεταμένη χρήση κλιματιστικών και διαφόρων ηλεκτρονικών συσκευών, υπάρχει ζήτημα αντοχής του δικτύου ηλεκτροδότησης. Υπάρχει κίνδυνος δηλαδή να έχουμε διακοπές ρεύματος ή ακόμα και ένα blackout. Ο Στεφάνος Κουνούκλας, πρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ήταν καθησυχαστικός.
Ήταν χθες την εξουσιαστική μέρα και τη μεγαλύτερη μέρα είχαμε τη μεγαλύτερη ζήτηση του καλοκαιριού.
Ναι.
Έφτασε 9.400 ΜΒ η ζήτηση. Σήμερα θα αυξηθεί κατά 9.650 ΜΒ. Περίπου 250 ΜΒ πάνω. Αυτό όμως, παρόλα αυτά, όμως, δεν είχαμε προβλήματα ιδιαίτερα. Μεμονωμένες βλάβες θα υπάρχουν, αλλά το σύστημα θα αντέξει. Όπως αντέχει κάθε χρόνο, έχουμε έμπειρους συναδέλφους. Είναι όλοι στη ποδός στην ουσία στις περιοχές. Σε όλη την Ελλάδα, κυρία στην Αττική και στις μεγάλες πόλεις. Δεν νομίζω να έχουμε προβλήματα ιδιαίτερα.
Λοιπόν, και από την Αθήνα πάμε στη Θεσσαλονίκη να δούμε πώς, τι κάνουν οι Θεσσαλονικείς και πώς αντιμετωπίζουν τον καύσωνα, εκεί όπου ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και υγρασίας κάνουν την ατμόσφαιρα αποπνιχτική. Ο Τίμος Φακαλής από την Ατρία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Σπάνιες εικόνες εδώ στην Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της νέας αλλά και της παλιάς παραλίας. Είναι ένας από τους πιο αγαπημένους προορισμούς τόσο των Θεσσαλονικιών αλλά και των τουριστών. Δεν περπατά ψυχή αυτή την ώρα. Ελάχιστοι αυτοί που περπατούν στην παραλία. Φορούν καπέλο, κρατούν μπουκαλάκια με νερό στο χέρι. Κάποιοι έχουν ανεμιστηράκια, ενώ κάποιοι έχουν και ομπρέλες για την προστασία τους από τον ήλιο. Η κίνηση στους δρόμους δεν υπάρχει κανένα ποτηλιάρισμα. Οι πολίτες φαίνεται ότι έχουν συμμορφωθεί με τις συστάσεις του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο δείχνει τους 39 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο Οργανισμός Αστικών Λεωφορείων συστήνει στους επιβάτες να μην ανοίγουν τα παράθυρα από τα λεωφορεία για να μην φεύγει η ψύξη. Όλα τα λεωφορεία διαθέτουν κλιματισμό και όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιστρέφουν στο αμαξοστάσιο και αντικαθίσταται. Να πούμε ότι στη Χαλκιδική αυτή την ώρα έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία τόσο των οχημάτων όσο και των πεζών, τόσο στον Δήμο Σιτωνίας, στο Δήμο Κασάνδρας και στο Δήμο Αριστοτέλης, στους ορεινούς όγκους, καθώς ο βαθμός επικινδυνότητας είναι 4. Επιποδός βρίσκονται τόσο οι πρεσβευτικές υπηρεσίες όσο και οι εθελοντές για πάνω ερδεχόμενο στο ΣΕΙΞΟΥ. Γρηγόρη.
Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη σε όλους και στη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη πάμε στη Λάρισα. Καμίνη θυμίζει και σήμερα η πόλη με τον υδράργυρο να σκαφαλώνει στους 42 βαθμούς, ενώ σε ισχύει βέβαια και στη Λάρισα όπως και στη Θεσσαλονίκη και αλλού έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπώνησης των εργαζομένων. Μίνα Μαυρογιάννη στην τηλεφωνική γραμμή, ανταποκριτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μίνα, καλό μεσημέρι στη Λάρισα.
Καλό σας μεσημέρι. 39 βαθμούς δείχνει αυτή την ώρα το θερμόμετρο. Με τους μετρολόγους να μας ενημερώνουν ότι αναμένεται να φτάσει τους 42 τις επόμενες ώρες σε περιοχές της Θεσσαλίας τοπικά. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Από το πρωί ήδη το καιρικό σκηνικό ήταν ιδιαίτερα θερμό. Οι περισσότεροι λαρισαίοι φρόντισαν να βγουν νωρίς για να κάνουν τις δουλειές τους. Όσο περνάει η ώρα ελαττώνεται, ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι κυκλοφορούν στους δρόμους και οι περισσότεροι αναζητούν την δροσιά που προσφέρει το air condition σε κλιματιζόμενους χώρους είτε στο σπίτι τους. Να πω ότι η αγορά το απόγευμα είναι κλειστή, Τετάρτη, όχι λόγω του καύσωνα. Αυτό δίνει την ευκαιρία σε πολλούς να φύγουν για τα γειτονικά παράλια. Να πω όμως ότι η Λάρισα είναι μεταξύ των περιοχών όπου από τις 12 ως τις 5 έχουμε παύση εργασιών για τους εργαζόμενους στην Ήπεθρο, είτε σε χειρονακτικές εργασίες, σε τεχνικά έργα, αλλά βεβαίως και στην διανομή προϊόντων, μιλάμε για τα delivery. Έτσι λοιπόν 12 με 5 ισχύει και στη Λάρισα η παύση εργασιών, ενώ να πω ότι λαμβάνονται και ειδικά μέτρα για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, οι οποίες μπορούν να παρέχουν εργασία από το σπίτι με τηλεεργασία. Είναι μια δύσκολη μέρα και αύριο θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα ο υδράργυρος μας ενημερώνουν, ενώ να σημειώσω και αυτό ότι είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος και για πυρκαγιά. Η Λάρισα, ολόκληρη η Θεσσαλία, βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, γι' αυτό και έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα και μάλιστα, όπως μου λέγανε, οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο προετοιμασίας για τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Μίνα Μαυρογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα. Καλή δύναμη και στους ανθρώπους, σε όλους τους ανθρώπους στη Λάρισα. Από το Θεσσαλικό κάμπο ερχόμαστε πάλι εδώ στην Αθήνα. Πάμε στον Αλέξανδρο Μέμο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος νωρίτερα ήταν στον Άλυμο. Γιατί από το πρωί, Αλέξανδρε, πολλοί είναι εκείνοι που έσπευσαν στις παραλίες αναζητώντας στιγμές δροσιάς. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Αλέξανδρος Μέμος? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας. Τώρα, πώς θα εξελιχθεί το κύμα καύσου να πλήττει τη χώρα, θα μας ενημερώσει μετεωρολόγος του ΕΡΤ-ΝΙΟΥΣ Νικολέτας Γιακοπούλου.
Το μεσημέρι θα κορυφωθεί αυτό το κύμα καύσωνα. Θα έχουμε θερμοκρασίες στους 41, πιθανώς πολύ τοπικά και 42 βαθμούς. Θα δούμε τις περιοχές, κυρίως λοιπόν σε Θεσσαλία. Ανατολική Στερά και Ανατολική Πελοπόννησο περιμένουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Και από εκεί και πέρα, πολύ ζέστη θα έχουμε και στη Βόρεια Ελλάδα, στις Σέρες, στον Εύρο, στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Να πούμε για την Αττική. Η Αττική θα φτάσει σήμερα τους 39 βαθμούς, όμως θα ζήσει και την πιο ζεστή της βραδιά, νύχτα. Με τριαντάρια λοιπόν και στο κέντρο της πόλης κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τις περιοχές που θα έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Τι αλλάζει από αύριο? Αλλάζει κάτι και αλλάζει θεαματικά, εντυπωσιακά και θα συμπληρώσω και επικίνδυνα, διότι μπαίνει στη χώρα μας από τα δυτικά ένας βορειοδυτικός μαΐστρος άνεμος, ο οποίος θα ρίξει στα δυτικά τη θερμοκρασία, όμως από το μεσημέρι απόγευμα και μετά θα αρχίσει να ενισχύεται σημαντικά. Στα 6 με 7 μποφόρ, ρηπές και 8.
Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, στα 6 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός με βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάμε ξανά στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη. Δεν αποφεύγω την ευθύνη, με πάντα εδώ προσπαθώντας για το καλύτερο, επισημαίνει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, Άγιε.
Ακριβώς. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν δηλώνει εξής, αποφασισμένος να τιμήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών για μια πιο ισχυρή Ελλάδα και μια καλύτερη ζωή για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, και σημειώνει πως ακριβώς 6 χρόνια πριν, την 8 Ιουλίου του 2019, μου εμπιστευτήκα τη θέση του Πρωθυπουργού στην Ελλάδα, της Ελλάδας, και κάθε ημέρα στο γραφείο αυτό θυμάμαι πόσο ευγνώμων είμαι και πόσο βαριά είναι η ευθύνη να ανταποκρινούμε σε αυτή την τιμή. Από τότε, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, έχουν αλλάξει πολλά. Ζήσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις και ο κόσμος έγινε πιο ασταθής και πιο επικίνδυνος. Η Ελλάδα όμως έγινε καλύτερη. Οι οικονομίες αναπτύσσονται δυναμικά και δημιουργήθηκαν 500.000 θέσεις εργασίας. Τα παιδιά μας, όπως επισημαίνει, δεν φεύγουν πια από την πατρίδα, αλλά επιστρέφουν στην Ελλάδα. Οι ένοπλες δυνάμεις ενισχύονται συνέχεια. Τα έσοδα από την ανάπτυξη αλλά και από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής γίνονται μέτρα στήριξης για όσους έχουν περισσότερο ανάγκη. Η ψηφιοποίηση του κράτους βελτιώνει την καθημερινότητα μας και θα κάνουμε ακόμα περισσότερα. Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει πως ξέρω πως χρειάζεται να αλλάξουν πολλά ακόμα στην πατρίδα μας και γι' αυτά θα συνεχίσω να παλεύω. Παίρνω, λέει, δύναμη από τις στιγμές που όλοι οι Έλληνες νιώθαμε περήφανοι, από τη διεθνή αναγνώριση της προόδου που είχαμε κάνει, αλλά θυμάμαι πως επισημαίνει και τις δύσκολες στιγμές, τις τραγωδίες που μας γέμισαν πόνο, κρίσεις που μας δοκίμασαν. Δεν αποφεύγω την ευθύνη, είμαι πάντα εδώ προσπαθώντας για τον καλύτερο με όλες τις δυνάμεις, μια Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο δίκαιη, πιο σύγχρονη και μια καλύτερη ζωή για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Και αυτό, όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, θα το πετύχουμε σταθερά, βήμα-βήμα.
Τώρα, νωρίτερα, είχαμε μια ψηφοφορία στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής, Άγη, για την άρση ασυλίας των 14 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Να θυμίσουμε, ήταν τα μέλη της Προανακριτικής Επιτροπής Τριαντόπουλου, για τη μήνυση που είχε υποβάλει πρόσφατα η πρόεδρος της Επιτροπής Θυμάτων των Τεμπών, η κυρία Μαρία Καριστιανού, για τα αδικήματα της χάτης προδοσίας, παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας. Σε αυτό, λοιπόν, σε αυτή την ψηφοφορία αναφέρθηκε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εξαπολύτας σφοδρή επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ.
Ακριβώς, και επισημαίνει πως σήμερα γράφτηκε μία από τις πιο μαύρες σελίδες στην κοινοβουλευτική ιστορία της χώρας, και γι' αυτό, και αυτό ενώ το άρθρο 61 του Συντάγματος αναφέρει τόσο πως ο βουλευτής δεν καταδιώκεται, ώστε εξετάζεται με οποιοδήποτε τρόπο για γνώμη ή ψήφο που έδωσε κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ενώ η μόνη περίπτωση που η Βουλή μπορεί να, κατά το Σύνταγμα, να χορηγήσει άδεια δίωξης αφορά το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης. Με λίγα λόγια, επισημαίνει ο Υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, τα κόμματα της αντιπολίτευσης υιοθέτησαν τη στάση που ακολούθησε στο παρελθόν η Χρυσή Αυγή για την ψήφο των βουλευτών στα μνημόνια και μετέπειτα η ελληνική λύση για τη συμφωνία των Πρεσπών. Μάλιστα, παραλληλίζει πως έχουμε στάσει των κομμάτων της πάνω και κάτω πλατείας, όπως και των μετεξελίξεών τους, όσο θλιβερή και ενάντια στους χειρόδες κανόνες της δημοκρατίας μας και αν είναι, δεν μας εκπλήσει. Παρ' όλα αυτά, ο κ. Μαρινάκης επισημαίνει πως η ψήφος του Πασόκ συνιστά μέγιστο στο κοινοβουλευτικό ατόπιμα, το οποίο στηβάζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για μία ακόμα φορά στους τελευταίους μήνες με τις δυνάμεις του πιο ακραίου λαϊκισμού και καλεί, όπως επισημαίνει τον κ. Δουλάκη, να αναθεωρήσει τη στάση του κομματός του και εν ώψη τη συζήτηση του θέματος στην Ολομέλεια της Βουλής την επόμενη εβδομάδα, έστω την τελευταία στιγμή, να σώσει τα προσχήματα. Είναι αδιανόητο, καταλήγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, 51 χρόνια μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, να συζητούμε τα αυτονόητα, όπως είναι η κατά το Σύνταγμα οριζόμενη άσκηση των καθηκόντων των βουλευτών.
Άγιε Μπαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτά λοιπόν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Πάμε τώρα και στο Πασόκ να δούμε πώς αντιδρούν στην ανακοίνωση αυτή από τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Έχουμε τον Νότι Ανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, στην τηλεφωνική γραμμή. Ακούσαμε τώρα πριν από λίγο στο ρεπορτάζ Νότι το ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι η ψήφος του Πασόκ συνιστά ουσιαστικά μέγιστο κοινοβουλευτικό ατόπιμα. Πώς αντιδρούν από τη Χαριλάου Τρικούπη στην τοποθέτηση αυτή?
Το, καλησπέρα Γρηγόρη κυρίες και κύριοι. Δεν άφησε το Πασόκ και η Χαριλάου Τρικούπη να πέσει το γάντι κάτω, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Μαύρες μέρες για τον κοινοβουλευτισμό, σημειώνει η ανακοίνωση του γραφείου του Πασόκ. Είναι οι μέρες που οι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας υπό την καθοδήγηση του κ. Μητσοτάκη καταπατούν συστηματικά το Σύνταγμα για να προστατεύσουν υπουργούς από τις ευθύνες τους για την τραγωδία των Τεμπών και την αναλύωση του τόπου του δυστυχήματος. Καταπάτηση προσθέτουν των συνταγματικών διατάξεων, δεν είναι καθήκον του βουλευτή. Το κόμμα που απορρίπτει η δικογραφή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ευευρίσκει, υποστηρίζει πάντα το Πασόκ, απαλλακτικά κατηγορητή για τους πρώην υπουργούς της. Τρέχει με fast track διαδικασίες να κλείσει την ποινική διερεύνηση κρίσιμων υποθέσεων και έχει διαστεί τη χώρα διεθνώς με τα σκάνδαλα διαφάνειας, διαφθοράς και ασυνδεσίας. Και αυτό το κόμμα, καταλήγει ο Πασόκ, δεν δικαιούται να κάνει μαθήματα θεσμικής προσήλωσης στη Χαριλάου Τρικούπη. Υπογραμμίζει η ιδέα και έτσι ξεκινάει η σχετική ανακοίνωση του Πασόκ. Απάντηση, λέει στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είναι μέσα κουνάει το δάκτυλο της πράσπισης του συντάγματος κυβέρνησης, αυτής της κυβέρνησης που το έχει καταστήσει κουρελόχαρτο. Κατά πάση συνταγματικό διατάξεων δεν είναι καθήκον του βουλευτή. Περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση του γραφείου του Πασόκ, στην οποία άλλωστε σημειώνεται ότι τόσο το ίδιο Χαριλάου Τρικούπη αλλά και σοβαροί συνταγματολόγοι επισημαίνουν ότι η μεθόδευση που έχει γενιάσει ήδη η Νέα Δημοκρατία με αφορμή την υπόθεση του Αντοπούλου αφορά ευθεία, όπως υποστηρίζουν, παραβίαση του συντάγματος. Εγώ για να ολοκληρώσω, Γρηγόρη, εκτιμώ ότι και η κυβέρνηση επιλέγει να ανεβάσει τόνους απέναντι του Πασόκ. Το Πασόκ διαλέγει να μην αφήνει, όπως είπα στην αρχή, το γάντι κάτω, ακριβώς για να δείξει ότι αυτό είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό μαζεύω από την σημερινή πολιτική εξέλιξη.
Νότι Ανανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, σε μια συμβολική κίνηση αναγνώρισης και τιμής του ρόλου των ομάδων υποβρύχιων καταστροφών, πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στο στρατόπεδο Σκαραμαγκά με την παρουσία του Πρωθυπουργού η τελετή παράδοση 300 καταδυτικών ρολογιών στους άντρες του πολεμικού ναυτικού με δωρεά από το Ίδρυμα Αθανάσιος Λασκαρίδης.
Σήμερα κλείνουν και 6 χρόνια από την ημέρα που ορκίστηκα ως Πρωθυπουργός τον Ιούλιο του 2019. Γνώριζα καλά την κατάσταση την οποία τότε παραλάβαμε, ειδικά ως προς το πολεμικό ναυτικό. Ως αποτόκο μιας μακράς κρίσης είχαν πολύ καιρό να γίνουν σημαντικές επενδύσεις. Τώρα βέβαια είμαστε σε μια τελείως διαφορετική κατάσταση, με το πολεμικό ναυτικό να ετοιμάζεται να παραλάβει πριν το τέλος του έτους την πρώτη από τις κατά πάσα πιθανότητα 4 νέες φρεγάτες Μπελαρά που θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος για τη νέα εποχή στην οποία μπαίνει το πολεμικό ναυτικό. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνούμε, έβλεπα κύριε Αρχηγή τις φρεγάτες Μπελαρά και αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα κοψιά της πλώρης τους μας θύμισαν το θορυκτό Αβέροφ, το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και αυτό το θορυκτό ήταν αποτέλεσμα μιας πολύ μεγάλης δωρεάς η οποία έγινε σε μια διαφορετική εποχή, ένα θορυκτό το οποίο τόσο ταυτίστηκε όχι μόνο με την ιστορία του πολεμικού ναυτικού αλλά με τη δημιουργία της σύγχρονης Ελλάδος έτσι όπως την ξέρουμε.
Πάμε στον αρμόδιο συντάκτη μας, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ακούσαμε, Γιώργο, την αναφορά του Πρωθυπουργού στις φρεγάτες Μπελαρά. Καλό μεσημέρι.
Γρηγόρη, να σημειώσω ότι έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση προς αυτή την κατεύθυνση, προς την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού, γενικότερα θα λέγαμε, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κατ' επέκταση. Και αυτό δεν αφορά μόνο βεβαίως την υλοποίηση της Προμήθειας που αφορά τις 3+1 φρεγάτες Μπελαρά, αφορά και την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ, 4 φρεγάτες, η οποία αποφασίστηκε πριν από λίγες ημέρες περίπου. Φρεγάτες οι οποίες θα ενισχύσουν σημαντικά την αποστολή του πολεμικού ναυτικού και αναμένεται μέχρι το 2030 να έχουν ενταχθεί και οι 4 στη δύναμη του στόλου. Τώρα από εκεί και πέρα και σε ό,τι αφορά τη σημερινή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Σκαραμαγκά, ήταν 300 καταδυτικά ρολόγια χειρός που παραδόθηκαν στο προσωπικό της Διοίκησης Υποβρύχιων Καταστροφών από το Κοινοφιλές Ίδρυμα Αθανάσιος Λασκαρίδη. Να πω ότι αυτά τα καταδυτικά ρολόγια είναι μια ειδική έκδοση που κατασκευάστηκαν από την ελληνική ορολογοποιία ΙΑΝΟΣ αποκλειστικά για τα στελέχη της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών και αποτελούν ένα εξαιρετικά χρήσιμο επιχειρησιακό εργαλείο για την αποστολή τους, αλλά και μια αναγνώριση, θα λέγαμε, για τη συνεισφορά των μελών της Διοίκησης στην Εθνική Άμυνα. Ο Πρωθυπουργός, τον ακούσαμε, εξήρε μεταξύ άλλων και το ρόλο των ΟΕΚ και των μελών της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών στην προάσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Χαρακτήρισε μάλιστα τα στελέχη της μονάδας ως τους πρώτους που θα μπουν στη μάχη και τους τελευταίους που θα φύγουν. Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε επίσης και το Ίδρυμα Λασκαρίδη, όχι μόνο για τη σημερινή προσφορά του, αλλά και για προηγούμενες συνεισφορές. Να πω ότι πριν από λίγους μήνες, πριν 3-4 μήνες, παραδόθηκαν σε ένοπλες δυνάμεις 2 μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μια εκδήλωση που έγινε στην ΑΣΔΕΝ. Ήταν και τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκεί παρόν. Μια προσφορά της τάξης του 30 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ επίσης αυτόν τον καιρό κατασκευάζεται και το κτίριο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το κτίριο κυβερνοασφάλειας. Να πω επίσης ότι ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, έκανε και ένα κάλεσμα συνολικά μπρος στον κόσμο της ναυτιλίας να συνεισφέρει με δωρεές την ενίσχυση του εξοπλιστικού προγράμματος του πολεμικού ναυτικού, ενώ από την πλευρά της η πρόεδρος του Ιδρύματος, η κυρία Εύη Λάζου Λασκαρίδη, είπε ότι η συγκεκριμένη δωρεά αποτελεί μια ακόμα πράξη έμπρακτης αναγνώρισης της σημασίας του έργου των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και της ανάγκης να στηρίζεται αυτή με κάθε δυνατό τρόπο.
Γιώργο Διονυσόπλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, μένεται η πολιτική αντιπαράθεση και για την υπόθεση του ΠΚΠ, την ώρα που η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει βάλει στο μικροσκόπιο τα κόκκινα άφημη. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο και για αυτή την υπόθεση, η επιστροφή των χρημάτων που εισπράθηκαν παράνομα αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα. Για σκάνδαλο της κυβέρνησης κάνει λόγο από την πλευρά της αντιπολίτευση. Μένεται η κόντρα και για το ζήτημα αυτό. Τις εξελίξεις κλήθηκε να σχολιάσει με στο σταθμό μας ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης. Πότε θα καταθέσει την πρότασή του για θέση προανακριτική στο ΠΑΣΟΚ? Να ακούσουμε την απάντησή του.
Εμείς συγκεντρώνουμε τα στοιχεία και τα δεδομένα. Βλέπετε ότι κάθε μέρα έρχονται στην επιφάνεια και κάποια ακόμα στοιχεία τα οποία μπορεί να έχουν ενδιαφέρον. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα είμαστε έτοιμοι να το καταθέσουμε. Όταν λέω με τις επόμενες μέρες, εννοώ τις επόμενες ακριβώς μέρες. Δηλαδή, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, νομίζω ότι θα είναι όλο αυτό έτοιμο. Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν, σε σχέση με την αγρογή, σε σχέση με το όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά, σε σχέση με όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν τα πρόστιμα του παρελθόντος, ποια είναι? Ότι δεν μιλάμε για τεχνικά προβλήματα, όπως τότε, για πολιτικές επιλογές οι οποίες έρχονταν από την κυβέρνηση για συγκεκριμένους λόγους. Μιλάμε για λαμογές σήμερα.
Τη δική του πρόταση για σύσταση προανακριτικής ετοιμάζει να καταθέσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Να ακούσουμε τι είπε ο σταθμός ο βουλευτής του κόμματος Μίλτος Ζαμπάρας.
Να είστε σίγουροι ότι άμεσα, επειδή είμαστε σε συζητήσεις και εντός του κόμματος και εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας, αύριο έχουμε και τη σύγκληση κοινοβουλευτικής ομάδας που προφανώς θα συζητήσουμε και αυτό το θέμα, θα κατεβάσουμε τη δικιά μας πρώτα. Επειδή όμως εμείς, κύριε Σιαθάκα, δεν είμαστε ουρά του ΠΑΣΟΚ, γι' αυτό έτσι λίγο αρχικά στο ερώτημά σας απάντησα με έναν τόσο απόλυτο τρόπο, δεν μπορούμε να ετεροκαθοριζόμαστε από
σύμφωνη,
το ΠΑΣΟΚ.
Σύμφωνη,
από
κατανοητό.
Τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ,
άρα πάμε για δεύτερη πρόταση.
Από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ δεν μπαίνει σε μια διαδικασία, αν θέλετε, συζήτησης για να υπάρχει μια κοινή πρόταση.
Η ώρα είναι 2 και 40 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να πάμε τώρα στο συναγερμό που σημαίνει νωρίτερα στους υπεύθυνους στη Βουλή, καθώς ύποπτος φάκελος εντοπίστηκε στην αλληλογραφία, εστάλει από τη Ρωσία και είχε παραλείπτει τον Πρωθυπουργό. Ελήφθησαν τα προλεπόμενα μέτρα και η επιστολή, ο φάκελος παραδόθηκε στο ΝΕΟΔΗ για ανάλυση. Πάμε στον αστυνομικό μας τάκτη Νίκο Κουντούρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 8.30 το πρωί από την αστυνομία για τον ύποπτο φάκελο που, όπως είπες, έφτασε στο εξωτερικό φυλάκιο της Βουλής. Και όπως είχαν διαπιστώσει νωρίτερα πυροτεχνουργοί της αστυνομίας που τον έλεγξαν, δεν περιείχε εκρηκτικές ύλες, ενώ φαινόταν να έχει μέσα ένα έγγραφο. Έτσι λοιπόν, πυροσβέστες από την ειδική ομάδα της πρώτης ΕΜΑΚ, που είναι εξειδικευμένη στη διαχείριση τέτοιων περιστατικών, πήγε στη Βουλή και, όπως προβλέπουν τα σχετικά πρωτόκολλα, με ειδικές στολές και ερευνητικές συσκευές, παρέλαβε τον ύποπτο φάκελο, τον τοποθέτησε σε ειδικό δοχείο και τον παρέδωσε στην αστυνομία. Στη συνέχεια, με ειδικό υγρό, οι πυροσβέστες απολύμαναν τις στολές τους. Ο φάκελος παραδόθηκε στη συνέχεια από την αστυνομία στο ΝΕΟΔΗ, στα εργαστήρια του οποίου γίνεται έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν περιείχε σκόνη και τι είδους. Μέχρι το απόγευμα αναμένεται να έχουμε τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών. Ο φάκελος, όπως είπες, είχε επικολλημένα γραμματόσημα, μαύρη σφραγίδα και φαινόταν να είχε αποσταλεί ταχυδρομικός από τη Ρωσία στις 13 Ιουνίου. Ανέγραφε και ένα όνομα στη θέση του αποστολέα, ενώ στη θέση του παραλήπτη ήταν το όνομα του Πρωθυπουργού. Η διεύθυνση δεν ήταν αυτή του Κοινοβουλίου, αλλά ένας κεντρικός δρόμος κοντά στη Βουλή, σύμφωνα με πληροφορίες μας.
Νίκο Κουντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, για να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα, η επέτειος των 10 χρόνων από το δημοψήφισμα του 2015 στάθηκε αφορμή να ανέβηκε πάλι το πολιτικό θερμόμετρο, πέρα από τις γνωστές υποθέσεις που είναι σε εξέλιξη και είναι ανοιχτές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για την προανακριτική για τα Τέμπη. Τις κρίσιμες εκείνες στιγμές περιέγραψε σε συνέντευξή του στον Αντένα ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, δηλώνοντας πως και ο ίδιος ευνηδιάστηκε από την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα για προσπάθεια ορισμένου να ξεπλύνουν πολιτικά τον πρώην πρωθυπουργό, μιλάει η κυβέρνηση. Ενώ το ΠΑΣΟΚ τον κατηγορεί για τραυματικές εμπειρίες από τα καταστροφικά πεπραγμένα των επιλογών του, για προπαγάνδα και κατασκευασμένα ψέματα, κάνει λόγο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Λίνα Μπεθάνη.
Άγνωστες πτυχές και παρασκήνια για την περίοδο του δημοψηφίσματος του 2015 αποκάλυψε ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, που δήλωσε ότι ευνηδιάστηκε με το δημοψήφισμα που του ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας.
Η αλήθεια είναι ότι ευνηδιάστηκα, διότι δεν το γνώριζα καθόλου, δεν είχα δηλαδή κάποια προσλαμβάνουσα παράσταση. Γιατί μίλησε πρώτα με μένα και μετά μίλησε και με τον Ολάντ και με τη Μέρκελ. Άρα μου λες ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι το δημοψήφισμα μέσα ή έξω από την Ευρωζώνη. Γιατί αν είναι αυτό το ερώτημα, του λέω, να θυμάσαι ένα πράγμα. Παραβιάζουμε τη βασική αρχή που είπαμε. Εγώ δεν μπορώ να την αποδεχθώ αυτή σε περίπτωση που τεθεί έτσι το ερώτημα και το δημοψήφισμα είναι αρνητικό. Εγώ είμαι υποχρεωμένος εκείνη τη στιγμή να αποχωρήσω από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Εσύ τι θα πεις? Γιατί θα πρέπει να πεις κάτι στον Νικολάου να το πεις. Ή σκοπεύεις να μην πεις τίποτα? Όχι, μου λέει θα πω όχι.
Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας αφηγήθηκε και το πώς φτάσαμε στα Capital Controls.
Έγιναν δύο συζητήσεις, Δευτέρα και Τρίτη, μεταξύ των επιτελών του Μαξίμου τότε και των επιτελών του Eurogroup. Θυμάστε τον κύριο Δραγασάκη Δευτέρα βράδυ, όταν είχαν αυτή τη σύσκεψη, δεν ήξερε ο κόσμος τη σύσκεψη ήταν και το ρώτησαν τι θα γίνει με το δημοψήφισμα. Είχε πει ο κύριος Δραγασάκης:
Αφήστε να δούμε
αν θα γίνει το δημοψήφισμα. Δυστυχώς την Τρίτη θα βάλει σαν όλα και την Τετάρτη. Είχαμε Capital Controls.
Αντιπαράθεση στο πολιτικό σκηνικό προκαλούν τα πρακτικά του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών μετά το δημοψήφισμα του 2015 που είδαν το φως της δημοσιότητας.
Η ιστορία δεν ξαναγράφεται. Έπαιξε τη χώρα στα ζάρια, έκλεισε τις τράπεζες, το χρηματιστήριο, έφερε τα Capital Controls, έφερε τον κόσμο στις ουρές και τίποτα από αυτά που έλεγε μέχρι τον Ιανουάριο του 2015 δεν τα έκανε μετά. Η μεγαλύτερη πολιτική εξαπάτηση στην ιστορία της χώρας. Και έχει ονοματεπώνυμο Αλέξης Τσίπρας και βέβαια οι συνεργάτες του.
Ο άνθρωπος που εξελέγει πρωθυπουργός, δεσμευόμενος για την κατάργηση των μνημονίων με ένα νόμο και ένα άρθρο και διοργάνωσε το δημοψήφισμα των 5 εργάσιμων ημερών παίζοντας τη χώρα στα ζάρια, επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία. Μάταια όμως, γιατί ο ελληνικός λαός έχει μνήμη, κρίση και πρωτίστως επώδυνα βιώματα και τραυματικές εμπειρίες από τα καταστροφικά πεπραγμένα των επιλογών του.
Το σχέδιο ήταν καλύτερη διαπραγμάτευση, καλύτερη συμφωνία. Άρα καμία κολοτούμπα. Όλοι αυτοί άριστοι που λένε ότι τα ξέρουν όλα και ξέραν καλύτερα και τι λένε οι θεσμοί τότε, Γιατί μας χρεοκόπησαν?
Προφανώς το rebranding που κάνουν σήμερα για να πλασαριστούν ως υπεύθυνη δύναμη διαχείρισης του συστήματος κολλάει πλέον περισσότερο με τη στάση που κράτησαν σε εκείνο το συμβούλιο.
Η συζήτηση για την περίοδο του δημοψηφίσματος του 2015 συνεχίζει να προκαλεί εντάσεις.
Και να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Η ρήτρα διαφυγής από τις αμυντικές δαπάνες είναι στο επίκεντρο του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ που συνεδριάζεται το πρωί στις Βρυξέλλες, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πυρακάκη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας τάκτη Αθανασόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και καλό μεσημέρι. Πολύ σημαντική η συνεδρίαση αυτή. Πολύ σημαντικό θέμα η ρήτρα διαφυγής. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Ναι, είναι σημαντική. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα της ρήτρας διαφυγής, διότι είναι για πρώτη φορά, όπως τουλάχιστον θυμάμαι εγώ, μια δυνατότητα για μια συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών να μην υπολογίζεται στους δημοσιονομικούς στόχους. Αν δηλαδή οι χώρες της Ευρώπης να μπορούν να εξαιρούν κάποιες δαπάνες και να μην προσμετρώνται στο έλλειμμα. Αυτή η κατηγορία είναι οι εξοπλιστικές δαπάνες, οι αμυντικές δαπάνες. Και ο λόγος είναι διότι η Κομισιόν έκρινε μετά από μερικούς μήνες ότι η Ευρώπη πρέπει να επανεξοπλιστεί, πρέπει να εξυγχρονίσει την αμυντική της και αποτρεπτική της ικανότητα. Και αυτό για να γίνει πρέπει να υλοποιηθεί ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό πακέτο πάνω σε εξοπλιστικές δαπάνες. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει οι χώρες να μην έχουν το άγχος του ελλείμματος. Να μην σκέφτονται δηλαδή ότι αν δαπανίσουμε κάποια χρήματα θα μας ξεφύγει το έλλειμμα. Αυτή λοιπόν η δυνατότητα δίνεται με τη ρήτρα διαφυγής. Ήδη 15 χώρες από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ζητήσει την ενεργοποίηση της ρήτρας. Ένα από αυτά τα κράτη είναι και η Ελλάδα και εμείς το έχουμε ζητήσει. Και η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής σημαίνει για τη χώρα μας συγκεκριμένα επιπλέον 500 εκατομμύρια ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία θα μπορέσουμε να τα διαθέσουμε το 2026, ξαναλέω, χωρίς να επηρεάσουν καθόλου το έλλειμμα. Κατά τα άλλα, συζητήθηκαν ζητήματα φορολογίας, διεθνείς ζητήματα φορολογίας, εμπορίου, η υιοθέτηση του ευρώ από τη Βουλγαρία την 1η-1η του 2026, αλλά και η πορεία προς το ψηφιακό ευρώ, μια εξέλιξη την οποία ο κύριος Πιερακάκης στη δήλωσή του τονίζει ότι η χώρα μας υποστηρίζει πλήρως το ψηφιακό ευρώ, το οποίο θα έρθει και αυτό να προσθεθεί στα όπλα κατά της φοροδιαφυγής και του μαύρου χρήματος.
Α, και Αθανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση, καθώς την εφαρμογή της νέας ρυθμίσης για τη διαγραφή των ανενεργών φοιτητών από τα ελληνικά πανεπιστήμια, επιβεβαίωσε μιλώντας στο ΕΡΤ News η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ελένα Κολύβα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε την Υπουργό Ελένα να λέει ότι περίπου 35.000 αιώνιοι φοιτητές, όπως αποκαλούνται, θα έχουν μια τελευταία ευκαιρία να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.
Ακριβώς. Είναι οι ανενεργοί φοιτητές στο σύνολο, υπολογίζονται γύρω στις 365.000. Σχεδόν 290.000 ανενεργοί θα διαγραφούν από τους καταλόγους των πανεπιστημίων τον προσεχή Σεπτέμβριο. Ωστόσο, το Υπουργείο Παιδείας δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στους φοιτητές οι οποίοι θέλουν να πάρουν το πτυχίο τους, ακόμα και αν έχουν περάσει χρόνια. Υπολογίζεται λοιπόν ότι η ρύθμιση αυτή αφορά περίπου 35.000 αιώνιους φοιτητές οι οποίοι έχουν δείξει τα τελευταία δύο ακαδημαϊκά χρόνια κάποιο ενδιαφέρον για τις σπουδές τους. Πώς το έχουν δείξει αυτό το ενδιαφέρον, έχοντας ολοκληρώσει τουλάχιστον το 75% των μονάδων και έχοντας συμμετάσχει με επιτυχία σε τουλάχιστον δύο εξεταστικές. Η απόφαση για διαγραφές φοιτητών, έχουμε κάποιες αντιδράσεις από τα κόμματα που λένε ότι η απόφαση για διαγραφές φοιτητών συνιστά βαθιά διεκπαιδευτική και ταξική πολιτική, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ προκλητικές χαρακτηρίζει τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, λέγοντας ότι διαγράφει τους σκόπους και τις θυσίες χιλιάδων παιδιών. Να σας πω ότι οι φοιτητές θα προχωρήσουν και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή, την ερχόμενη Παρασκευή, στη Σύνοδο Πριτάνεων.
Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, εύλογο ερώτημα. Τι και γιατί και ποιους ενοχλούν οι αιώνιοι φοιτητές? Το ερώτημα τέθηκε στον Υφυπουργό Παιδείας, αρμόδιο για την τριβάθμια εκπαίδευση, τον κύριο Νίκο Παπαϊόν, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Πάμε λοιπόν σε ζητήματα. Μπορεί να μην είναι άκρος οικονομικά, μετρήσιμα οικονομικά, όμως είναι ακαδημαϊκά. Πρώτα απ' όλα υπάρχει υψηλή αναλογία φοιτητών αναδιδάσκοντα. Γιατί είναι το 1 προς 49. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα διδάσκοντα για 49 φοιτητές, όπου στους 49 συνυπολογίζονται σε κάθε τμήμα και όλοι αυτοί οι παλιοί μη ενεργοί. Δεν είναι το νούμερο αυτό το σωστό. Είναι πλασματικό, όμως σύμφωνα με, με τα πανεπιστήμια που πρέπει να δηλώνουν την φοιτητική τους δύναμη, εμπεριέχονται και αυτοί οι φοιτητές, γιατί δεν είχε δοθεί η δυνατότητα διαγραφής. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα αυτό να μετρά που στις κατατάξεις των ελληνικών πανεπιστημίων, στις διεθνείς κατατάξεις.
Από την πλευρά του, ο Χρήστος Μπούρας, πρίτανης του Πανεπιστημίου της Πάτρας, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε αν όντως το νομοσχέδιο θα δώσει μια δεύτερη ευκαιρία σε αυτούς τους φοιτητές.
Πρέπει το θέμα να λυθεί, να δούμε τις λεπτομέρειες. Αν δεν υπήρχε αυτό το νομοσχέδιο, θα διαγράφονταν όλοι. Να δούμε ακριβώς τις λεπτομέρειες, τις πιο πολλές φορές κρύβεται ο διάβολος, τι ακριβώς γίνεται. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια τολμηρή πρωτοβουλία και θα δώσει τη δεύτερη ευκαιρία σε κάποιους. Από την άλλη μεριά, αυτοί που λένε καμία διαγραφή, δεν είναι σωστό. Νομίζω τώρα, ξέρετε, υπάρχει άλλο ένα θέμα το οποίο δεν το λέει κανείς. Στα αρχεία μας υπάρχει το σύνδρομο του εκλογικού καταλόγου.
Ναι, σωστό.
Δεν ξέρω πόσοι ζουν από αυτό. Με συγχωρείτε που το λέω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι όποιος μπαίνει τελειώνει, να βάλουμε ένα τέτοιο πλαίσιο.
Εκτός συνόρων τώρα, πάμε στην αίθουσα σύνταξη να συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζουν για να δούμε σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε με τη Μέση Ανατολή, Έλενα, εκεί όπου οι διαπραγματεύσεις για την εκεχηρία αλλά και το μέλλον της Γάζας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ-Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εκτιμά ότι οι συζητήσεις στο Κατάρ πάνε πολύ καλά, αλλά την ίδια ώρα μεγάλη αίσθηση έχει προκαλέσει ισραηλινό σχέδιο για την μετεγκατάσταση των Παλαιστίνιων σε ανθρωπιστική, όπως την αποκαλούν, πόλη που θα χτιστεί στα ερείπια της Ράφα.
Ναι, Γρηγόρη, μπορεί ο Αμερικανός πρόεδρος να λέει ότι οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά στο Κατάρ, όπου διεξάγονται. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Ανακοινώθηκε ότι αυτή την εβδομάδα θα μεταβεί στο Κατάρ και ο Αμερικανός απεσταλμένος και τη Μέση Ανατολή, ο Στίβ Βίτκοφ. Τώρα, σε ερώτηση για το μέλλον της Γάζας και την πιθανή μετεγκατάσταση Παλαιστινίων, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι Παλαιστίνοι πρέπει να έχουν μια ελεύθερη επιλογή και, όπως είπε, θα πρέπει να... είπε και ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι βοηθούν και οι γειτονικές χώρες. Τώρα, όπως είπες, έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση το σχέδιο που παρουσίασε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Κάτς, σύμφωνα με το οποίο οι Παλαιστίνοι θα μεταφερθούν αρχικά 800.000, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, αλλά στη συνέχεια το σύνολό τους, σε μια ανθρωπιστική πόλη, όπως την αποκάλυψε, που θα χτιστεί στα ερείπια της Ράφα, στο νότο της Λωρίδας της Γάζας, ανάμεσα σε δύο περιοχές που ελέγχουν, δύο διαδρόμους που ελέγχουν οι Ισραηλινοί, δηλαδή τον διάδρομο της Φιλαδέλφειας και του Μωράκ, και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες που υπάρχουν, δεν θα μπορούν να βγαίνουν από αυτή την περιοχή, ένα σχέδιο που ήδη έχουν καταδικάσει τα Ηνωμένα Έθνη.
Μες.
Τώρα, να σου πω επίσης ότι στο πλαίσιο της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έδωσε μια επιστολή, με την επιστολή που έστειλε στην Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ για να του απονεμηθεί, όπως προτείνει, το Νόμπελ Ειρήνης, γιατί, όπως είπε, φέρνει την ειρήνη σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο.
Εν τω μεταξύ, δυστυχώς επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες και τα δημοσιεύματα ότι υπάρχουν δύο νεκροί σε ελληνόκτητο πλοίο που δέχθηκε επίθεση από Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα, Έλενα.
Ναι, πρόκειται για το Eternity Sea. Επιβεβαιώθηκαν οι δύο νεκροί από Λιβεριανό αξιωματούχο, γιατί το πλοίο αυτό είναι υπό σημεία Λιβερίας. Δέχτηκε επίθεση εχθές, ενώ έπλεε ανοιχτά του λιμανιού Χοντέιντα της Ιεμένης. Άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς και δύο σοβαρά τραυματίες. Όμως το θέμα είναι, Γρηγόρη, ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει εκένωση του πλοίου, γιατί στην περιοχή εξακολουθούν να βρίσκονται αντάρτες Χούθη, οπότε αυτό καταλαβαίνουμε ότι το κάνει αδύνατο.
Στο Τέξας τώρα να δούμε τι γίνεται με ανίποτη τραγωδία. 104 πλέον οι νεκροί από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχή όπου βρισκόταν κατασκηνώσεις, Έλληνα.
Ανάμεσά τους 28 παιδιά από τις κατασκηνώσεις, ενώ αγνοούνται ακόμη 10 κοριτσάκια από την κατασκήνωση Mystic, που ήταν αυτή που επλήγει χειρότερα, και συνολικά 24 άνθρωποι αγνοούνται ακόμη, τουλάχιστον 24. Οι πλημμύρες ήταν ξαφνικές και σαρωτικές στην περιοχή από τον ποταμό Γουαντελούπ και μάλιστα εξακολουθούν και εντείνονται οι επικρίσεις κατά της κυβέρνησης Τραμπ για το γεγονός ότι οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως από το απαρχαιωμένο σύστημα το οποίο εφαρμόζεται στην πολιτεία για την ενημέρωση για καιρικά φαινόμενα.
Πλημμύρες πολύ νεκρές στο Τέξας, μεγάλες πυρκαγιές την ίδια ώρα στη Νότια Γαλλία και στην Καταλωνία της Ισπανίας.
Ναι, χίλιοι πυροσβέστες μάχονται με τις φλόγες στη μεγάλη πυρκαγιά που μένεται ανεξέλεγκτη στην Αρμπόν της Νότιας Γαλλίας. Έχουν καεί και σπίτια, ενώ πιθανότατα η όλη φωτιά ξεκίνησε από ένα τσιγάρο που πετάχτηκε από αυτοκίνητο σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Ωστόσο, όπως είπα, η φωτιά εκεί μένεται ανεξέλεγκτη. Το ίδιο και στην Καταλωνία, στη βόρειο-ανατολική Ισπανία, όπου και εκεί μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά.
Και μια πολύ σύντομη κουβέντα για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έδωσε νέα αναβολή στους δασμούς που θέλει να επιβάλλει, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο για περισσότερες διαπραγματεύσεις, Έλενα.
Η νέα προθεσμία είναι η 1η Αυγούστου. Να θυμίσουμε ότι η προηγούμενη έλυγε αύριο Τετάρτη, 9 Ιουλίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ακόμη 14 επιστολές σε εμπορικούς εταίρους, προειδοποιώντας με δασμούς έως και 40% αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία. Στην Ιαπωνία και στην Νότια Κορέα οι δασμοί θα ανέρχονται σε 25%. Ωστόσο, όπως είπε, ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε αυτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν διαπραγματεύσεις και μετά την 1η Αυγούστου.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, στην Ευελπίδων οδηγήθηκε νωρίτερα 25χρονη φερόμενος Μητροκτόνος της Αμαλιάδας για να εκτελεστεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος της και να πάρει το δρόμο για το ανακριτή της Πάτρας προκειμένου να απολογηθεί. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη που έχει το ρεπορτάζ. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στον ανακριτή η Πάτρας θα μεταχθεί αύριο, όπως μάθαμε. Νωρίτερα το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών εδώ στην Ευελπίδων, προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης σε βάρος της, το οποίο είχε εκδοθεί από τον ανακριτή Πάτρας, στον οποίον γύρισε η δικογραφία μετά την έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Αθήνας. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συρροή, για τις δολοφονίες τριών βρεφών, των δύο δικών της παιδιών και ενός ακόμη βρέφους μιας φίλης της που της το είχε εμπιστευτεί, αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας μιας φίλης της. Η ίδια διά του συνηγόρου της δηλώνει αθώα. Ο συνηγορός της είπε ότι θα μελετήσει τα στοιχεία της δικογραφίας και το πιθανότερο είναι η απολογία της να προσδιοριστεί για την Δευτέρα το πρωί στα δικαστήρια των πατρών.
Και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση ο συνήγορος 25χρονης Νίκος Αλεξανδρής.
Οι εντολές μου δηλώνει αθώα, οπότε αναγκαστικά αυτό θα υποστηρίξουμε κι εμείς. Αναμενόμενη ήταν η σύλληψη κάποια στιγμή. Γι' αυτό και αν θυμάστε είχαμε θέσει την εντολή μου στη διάθεση των αρχών, ώστε να μην ψάχνει κάποιος.
Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λεόν, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε αν ο ίδιος περίμενε τη συγκεκριμένη εξέλιξη στην πολύκροτη υπόθεση.
Από τη δικιά μου την ιατροδικαστική σκοπιά πρέπει να σας πω ότι την περίμενα και ήμουν σχεδόν βέβαιος ότι θα γίνει αυτό, γιατί όλα τα δεδομένα δήλωναν αυτό. Δεν μπορούμε να δίνουμε, αν θέλετε, αιτίες θανάτου παθολογικές για θανάτους που σαφώς ουσιαστικά δεν είχαν σαφή παθολογικά ευρήματα. Και το θέμα δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν ουσιαστικά ευρήματα τα οποία με βεβαιότητα μας δηλώνανε μια σημαντική έλλειψη οξυγόνου στα παιδιά ως μηχανισμό, τα οποία τα οδηγούσε στο θάνατο, δηλαδή ένα σφιχτικό θάνατο, και σε καμία περίπτωση αυτό δεν μπορούσε να συνδεθεί είτε με κάποιο παθολογικό γεγονός, είτε με κάποιο γενετικό τέλος πάντων γεγονός, ή με οποιοδήποτε άλλο γεγονός, παρά μόνο με την επίδραση ενός ανθρώπου ο οποίος στέρισε το οξυγόνο από αυτά τα παιδιά.
Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με μια γρήγορη ματιά στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες προβλέπονται σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και αύριο στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν στα ανατολικά υπηρετικά τους 38 με 40 και στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο πιθανώς τοπικά τους 41 βαθμούς. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, τοπικά τους 37 με 38 και πιθανώς τους 39 βαθμούς. Ισχυρή δυτική άνεμη θα πνέουν από το μεσημέρι στην κεντρική και την νότια ηπειρωτική χώρα. Πολύ ισχυρή βορειοδυτική άνεμη θα επικρατήσουν από το απόγευμα αύριο στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και από νωρίς το βράδυ θα επικρατήσουν στην δυτική και την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες. Πολύ ισχυρή βορειοανατολική άνεμη τη νύχτα προς Πέμπτη στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλδιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαμπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.